Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ei ole häda kedagi, elu läheb aina edasi, uued loosungid tulevad, valimised lähenevad ja ühel hetkel ongi see kõik käes. Siis möödas, no ja kas midagi muutub, kes seda teab? Eks igal ühel ole omad hirmud, omad seisukohad ja nii edasi. Loomulikult kõik parteid, mis tegelevad vähegi valimiste ja loomulikult võidukate valimiste teemaga väidavad, et pärast valimisivad, siis meie hakkame liikuma. No selles mõttes, et hakkame mehed minema või siis ei hakka minema või paneme piibud põlema või noh, siis ei pane piipe põlema või umbes nii. Igal juhul alle a, nagu ütleb valimisloosung. Paides oli jah, kenasti kalmistu ümber, et otse sinna keerame kõrvale või mis kõik seal loosungid olid, ega need parteide häälitsus enne kahesõnalised röögatused suurt meelde ei jää, kuigi nad on lühikesed. Aga noh, selle eest on nad ka uskumatud ja nagu ütles Napoleon seaduste kohta, hea seadus on lühike, aga segane, kohe nagu praeguse parteide loosungid. Juttu on olnud siin ka mitmetel kordadel sellest, kuidas tõstame asjad natuke teise järjekorda ja ongi probleemid lahendatud, oleme rikkad, palgad tõusevad, maksud vähenevad, riik saab rohkem raha, inimesed saavad rohkem raha, päike tõuseb teisest kohast, loojub kolmandasse kohta, rohi kasvab sisse poole. Aga tegelikult, kui vaadata neid võtteid, mida pakutakse, siis mõnedki tegelased rõhuvad siin lisandväärtuse peale, mida tuleb tekitada siis minu pärast kas või virtuaalsest tegevusest või aktiivsest paigal marsist. Noh, kuidas suurendada asjade lisandväärtust? Väga lihtsalt, seaduse sunnil trahvi ähvardusel paneme ühe või rohkem vahendajat juurde, küll lõpptarbija kinni maksab ja riik saab rohkem raha ja palgad saaksid tõusta ja päike saaks ka tõusta ja saaks isegi loojuda ja terve maailm imetleks, kuidas Eestis ikkagi päike tõuseb. Noh, hull jut küll, eks ole? Eil see trahvi teema kohta natukene niimoodi reaktsioone tuli. Naljakas on see, et mulle tundub millegi pärast, et inimeste hirm või mingisugune kummaline seisund süveneb, suureneb. No ei saa öelda kasvab, võibolla seda mõistavad meie sõbrad valesti, aga igal juhul mingid liikumised on. Näin ju minagi, kui palju jälgitakse Nõmme raadioga seotud postitusi internetis, ja kui vähesed julgevad reageerida, jah, on mõned niisugused kanged mehed, kes võtavad julguse kokku, panevad kas või Facebooki enda pildi asemele mingi pärdiku pildi või tagumiku ja siis ropendavad reipalt iga asja peal. No see on muidugi väga mehine tegevus, aga kahjuks ei viida rohkem edasi kui valimisloosung Mars metsa! Ja kohe tagasi või umbes nii. Eilse trahvi jutu kohta tuli ja üks ainumas kirjake, sellepärast et mine sa tea, tehakse mulle trahvi, nad ju jälgivad mind, nad ju kuulavad mu telefoni pealt. Ega siin mina tean küll, no see on enamiku inimeste kummaline seisund või seisukoht, aga jah. Eks parem karta kui kahetseda ja nii edasi. Kirjutaja kirjutas siis nii, olen selle peale ennegi mõelnud, noh, need toredad trahvimised ja värgid, aga kirjutama ajendas see saade, kus sa noore naisterahvaga trahvimisest rääkisid ja Vikerraadios kuuldud uudis, et Tartu maavalitsus kaalub kuni 360 000 euro suuruse trahvi tegemist GoBussile. No sellest oli ka natukene juttu, et bussijuhid tahavad kõvemat palka saada ja nii edasi. Aga Tartu maavalitsus tahab trahvi teha. Ega ometi selleks siis, et trahvi raha bussijuhtidele jagada. Oi ei. Vaat lugu selles, et teile ma vaatasin teist uudis ka sama teema peal, aga GoBus ei ole nõutud tähtajaks suutnud lubatud uusi busse osta. Niimoodi väidab siis kirjutaja, et Vikerraadios oli öeldud. Ja kirjutaja kirjutab ja siit minu küsimus. Kas ettevõttelt trahvina saadud 360 000 eurot suurendab või vähendab võimalusi, et GoBus uued bussid hangib? Vähendab, sellega peavad kõik nõustuma. Aga kui vähendab, kas siis mitte Tartu maavalitsus pole kaas süüdlane, et uusi busse ei tule ka tulevikus, sest ta on ise selleks mõeldud rahatrahvina ära võtnud? Kas nüüd peaks Tartu maavalitsus tegema trahvi ise endale? Ja kirjutaja resümeerib ka lapseliku naiivsuse ja selgusega. See printsiip kehtib igasuguse rahalise trahvi puhul. No nagu neetud olema saanud siin lugeda ka mitmeid kirju, kus kohtutäiturid kirjutavad, et vaat teil on võlg, ütleme 500 eurot ja vastavalt sellele seadusele, kuna mina saatsin teile kirja, siis lisanduvad no peaaegu samas määras trahvi sisse nõudmise kulud. Ma tean, siin vennikesed kirjutavad oma pisukestes pangavõlgades, mis on tekkinud erineval põhjusel, mille peale tuleb kirja, kui ta hakkab siis maksma, siis võetakse igast tema maksest 40-50 eurot maha, sest see on sisse nõudmisega seotud kulu, just nagu keegi midagi nõuaks, just nagu keegi midagi teeks. Ja sellepärast võib-olla ma alguses ütlesingi, et kui on vaja tõsta lisandväärtust, no trahvime tootjat või paneme talle maksu kaela või sunnime tal võtma lisa vahendaja, kes peab saama ka mõistliku röögatu suure kasumi oma vahendustegevusest ja nii edasi. Ja muidugi eks sellest ole ka iidamast aadamast juttu olnud, et kui kellelgi tekivad makse raskused, siis suurendame seda maksu, sest tal ju raha ei ole ja teda on kõige lihtsam piinama hakata ja tekitada sellega lisandväärtus, sest on ju kulud, inimese nöökimise kulud. Noh, on nagu tema on. Aga üks mis kindel, täna on meil 16. Rabiulaval 1436 või 7. jaanuar 2015, ehk siis 16. tevet 5775 või 7. südagu 10228 või juuliuse päev number 2.457.029 koguni. Ja ega sel aastal palju nagu neid saateid tehtud ole, esimese käes hõrmed nüüd. No mitte täis, aga vähemalt hakatus on viiendale sõrmele tehtud. Tõdeme, et ajalugu pakub meile tänase kuupäevaga seotult hulgaliselt igasuguseid huvitavaid üllatusi. Näiteks ma vean kihla, et väga paljud ei teadnud, et just nimelt täna 1598. aastal haaras Venemaal võimu pärast Fjodor esimese surma Boris Godunov, kes on ilustanud ka meie ooperi teatri lava oma nimelise muusikateosega ja keda on seal ka kehastatud ja nii edasi. 1789. USA-s toimusid esimesed üldvalimised ja presidendiks valiti loomulikult ei keegi muu kui George Washington. No heakene küll, eks teid sündmusi ole niipidi naapidi olnud, aga muidugi võiksin võtta sündmusi, mida me mõissime kunagi ammu ühtemoodi ja nüüd, kui need sündmused või uudised välja tuua, siis tuleb hoopis teine tunne sinna kohta südamesse, ma mõtlen. Näiteks uudis, mille kohta võiks öelda, see oli täna 10 aastat tagasi. 10 aastat, no mis see 10 aastat on? Mõni õpib tänu 10 aastale 3. klassis, mõni pääseb pensionile ligemale, mõnel ulatab see 10 aastat koguni üle ääre. Aga uudis siis niisugune. Mais ligi 3-kordses suhkruhinna tõusust kasu lõigatud soovijaid võib oodata ebameeldiv üllatus. Kuna riik ähvardab tavapärasest rohkem suhkrut varunud kulakuid kuni 3-aastase vangla karistusega. Juba 10 aastat tagasi oli see uudis piisavalt absurdse kõlaga ja valgustas nii mõnegi kuulaja jaoks ka tükkis selgemini seda eurorüppe pimedust või noh, selle haarde hiiglaslikust, aga täna selle eest, et sul on suhkrut, selle eest, et sa oled ettenägelik, selle eest, et sa valmistud talveks, tuleb sind vangi panna. Eelnõu ette valmistanud, see 10 aastat tagasi mitte täna, põllumajandusministeeriumi kaubandusbüroo juhataja Ene Maadvere ütles, et seadus sätestab ülearuste varude keelu. Termin ülearune varu, see on ka vägev. Lõppude lõpuks, eks on asju, mis alati võivad hapuks minna, on asju, mis ei lähe 100 aastaga ka hapuks ja nii edasi. Ja ülearune varu. No, loomulikult, kui hakataks nüüd ühel hetkel ka enne külma talve mõõtma puuriitasid, et kas on mõned halud ülearused või umbes nii, kehtestame norm soojuse, sellepärast, et no kuskil soojas kohas Euroopas keegi lobitöö tulemusel saavutas midagi, aga jah, siit tuleb nüüd ka tsitaat. Selle sama teema kohta, et seadus sätestab ülearuste varude keelu. Varu ise on ju juba ülearune, sest sai suuda oma talvevaru ju ühe päevaga ära süüa. Kui seda keeldu rikutakse, siis rakendatakse trahve või karistusseadustiku. Sõltuvalt sellest, kui suures vahemikus ületamine on, võib järgneda kuni 3-aastane vangla karistus. Ülearust varu käsitletakse siin nagu normi toitu. Igale inimesele on ette nähtud jupp vorsti pikkusega mitte üle 10 sentimeetri, diameetriga mitte üle 3 sentimeetri. Igale inimesele on ette nähtud üks kulbiteis. Noh, ma ei tea, vedelikku, püreed, kus juures kulbil ei tohi olla kuhi peal. No ja niimoodi, ja mis on ülearu, selle eest trahvitakse. Kontroll, see on ikka 10 aasta tagune lugu. Puudutab Maadvere sõnul ka varutud liha, võid, juustu, piimapulbrit, teravilja, seeni, küüslauku ja lohutuseks on lisatud ja paljusid teisi kaupu. Või kui eestlane või muul viisil. Ja võimas, kas inimesed märkasid niisugust uudist, et kuna meid austatakse vastuvõtmisega sinna kohta, siis tuleb sinna minna puhtalt ja paljalt nagu paradiisi. Kogust kui palju ettevõttel võib kaupa ootel olla, ei määratleta, vaid võrreldakse laoseisu tavapärasega. No üldiselt on niimoodi, et eks vihmavarjuga ole ka ju seda moodi, et kui vihmavari on liiga lahti, siis võrreldakse, kui lahti oli vihmavari siis, kui te toas olite. Ja kui ta on rohkem lahti, siis järgnevad vastavad sanktsioonid, mis peavad tagama. Vaat, mida kuradid see trahv pidi tagama? Ma arvan, et kui nüüd keegi viitsib siit tuletada tervet teooriat, küll ta tuletab välja ka. Piirangud, see on ikka 10 aasta tagune, mitte tänane uudis, on ette nähtud toidukäitleja kohta ning seadus ei tee vahet, kus laovaru asub. Euroopa Komisjoni nõuete järgi peavad uued liikmesriigid liitumislepingust lähtuvalt osa toiduainete üleliigsed laovarud oma kulul kõrvaldama. Et siis teatavatele ladudele tuleks nagu oma kulu ja kirjadega tuli otsa panna. Komisjon teeb laojääkide ületamise korral, see on 10 aasta tagune uudis ikkagi, trahvi Eesti riigile, kuid kuna meie riik teatavasti oli juba siis õhuke ja on õhem veel praegugi, kuid määrus annab võimaluse koguda see raha seaduse rikkujatelt. Seaduseelnõu on juba ministeeriumidesse laiali saadetud ja jõuab 20. jaanuariks valitsuse töölauale. Panete tähele, see seadus oma olemuselt on ju mõneti nagu tagasi ulatuva jõuga, eks ole? Seega ma panen 3 punkti, mõelge ise. Läks mööda aasta ja Kuku Raadio andis meile reipalt teada, et rahva populaarsus on selle toreda aasta jooksul, et rahva populaarsus valitsuse silmis on 6% ja see langeb. Samal ajal Tallinn ja turvafirma Falk loobusid õiguskantsleri nõudmisel Tallinnas parkimistrahviga seni kaasnenud ebaseadusliku menetlustasu nõudmisest. Noh, see on see võla sisse nõudmisega seotud kulud, mis väänatakse peale nii mõnelegi asjale vastavalt seadusele, mis lausa ei luba teatavatel eksemplaridel sellest nõudest loobuda. Turvafirma 2005. aastal andis linnale üle parkimise menetlemises. Seetõttu võidab juba alates 1. detsembrist iga pealinnas parkimise eest tasumata jätmise eest trafi ehk viivis tasu saanud inimene 59 krooni, mille ta pidi loovutama Falkile. Vaadake, kui hästi on see tehtud, täitsa nagu reklaami paroodia. Ostes auto meilt saad luitsu kommi peale kauba ja see on sinu suur võit. Võrreldes nende 10,000-tega muidugi, mis sa auto eest maksad. Nii et kui sa trahvi saad, sa võidad viivis tasu. Inimesed, tõtake trahvi saama, halleluja! Ja muidugi õiguskantsler Allar Jõks saatis Falk Eestile kirja ja seal oli kirjas, et viivise tasudega tegele firma rikub seadust ja nii edasi. Siin on muidugi üks huvitav lause ka. Õiguskantsler põhjendas, et avaliku võimu teostatakse maksudest koguneva tulu eest. Tulu on ka hea sõna siin. Millega makstakse kinni riigi ja omavalitsusasutuste tegevus. Sestap ei tohi need asutused enam inimestelt võimu teostamise eest tasu küsida. Välja arvatud eraldi ette nähtud riigilõivud. Noh, kui juba esimene välja arvatud on tulnud. Ega neid enam juurde küll ei tule, ei, meil küll, vaad Venemaal ja siis maha jäänud riikides nagu siin Lätis ja seal. 2008 elektriraute aktsia selts tõstis elektrirongi piletite hindu keskmiselt 11%. Nii see oli. Nüüd natukene ka vennalikust perest, kuhu me oleme sattunud ja nii edasi. No, sellest ikka komisjonis, kes ütles, et kui selgumete midagi kahe söögikorra vahel sööte, siis Euroopa komisjoni esindaja Annika Breithart teatas esmaspäeval, see on siis, mis see oli 5. jaanuaril, pressikonverentsil vastuseks küsimusele, et kas Kreeka võib väljuda eurotsoonist. Et Lissaboni lepingu kohaselt ei kuulu liikme staatus eurotsoonis ümbervaatamisele ega tühistamisele, mis siis eesti keeli on, et kes on sees, on sees. Ja jäädavalt. Teine Euroopa komisjoni esindaja Margaritis Schinas, nii võiks seda nime vist hääldada ja tegemist on mehega, ütles, et Euroopa komisjon ei spekuleeri ega tee oletusi selle punkti kohta. Seega, kes sees, see sees või on sees need, kes aitavad demokraatia õigele rajale tagasi. Viimastel aastatel muidugi on poliitiline olukord Kreekas niisugune, et vasakradikaalideks kutsutud seltskond oppositsioonist võib tulla võimule. Sellest ka oletusel, et Kreeka võib tahta eurotsoonist välja, Spiegel kirjutas 3. jaanuaril, et ka Saksamaa valitsus on seisukohal, et kui nüüd 25. jaanuaril võidab radikaalne vasakpoolne partei valimised ja moodustab uue valitsuse, siis ei saa vältida või välistada seda, et Kreeka tahab eurotsoonist välja. No Kreeka küsimus, me teame küll, kes seal tagurlikud on ja kes seal ikka edasi püüavad, ikka otse, nagu ütles Siga, tähendab, noh, progressiivne ütles. Ja eks me saame aru, et Eesti panustab Kreekat nii kaua, kuni Kreeka ei kipu enam eurotsoonist välja, juhul kui vaja on. Ja juhul kui vaja on, me läheme kõik sinna ennast kaitsma, milleks meil muidu kaitsejõud on. Kaitsemaistus, see on midagi... No jälle mul kisub see jutt sinna, et peaks nagu niisugused teemad üldse ära lõpetama. Ja kõige eelöeldu taustal peab ütlema, et päris hea meel on, et lõpuks ometi saabus siia stuudiosse Viktor Vassiljev ja võib hakata rääkima palju mõistlikumatel ja Eesti elu väga oluliselt mõjutavatel teemadel. No nagu praegu kuulujuttude järgi peaks olema siis kõigepealt abordi seadus, mille üle on võimalik vaielda, esitada oma seisukohtisest. Noh, must huumor mustaks huumoriks. Loode on suhteliselt anonüümne, järelikult kõik on spetsialistid. Viktor, tunnista ausalt, mis toimub?
Jah. Tere, head raadiokuulajad. Noh, praegu ma näen sama tendentsi, nagu oli siis, kui arutati kooseluseadust ja siis järel töövõimereformi, hakkab riigikogu liikmete meilidele laekuma kirju. Praegu on neid kirju igapäev kümnetes, aga nende hulk suureneb. Ja peagi võib-olla on sadades välja. Nii et jälgitav on sama sugune tehnoloogia, et võetakse üles mingisugune ühiskonna jaoks tähtsusetu probleem ja tehakse sellest mingisugune fetiš.
Kes teeb?
At ongi küsimus. Mina tea, on see Brüsseli kapsas või kristliku maailma vaenlane, aga keegi seda asja juhib. Sest juhitamatus asi teps mitte ei saa olla, on üsna täpselt jälgitav samasugune muster. Aga kui rääkida abordiseadusest, siis jah, ühiskonnas on tunduvalt tähtsamaid probleeme. Praegu on seda seadus serveeritud rahvale sellisel viisil, et kui seadus võetakse vastu, siis alajaalised tüdrukud, kes on juhtumisi rasedaks jäänud, ei pea oma vanematele midagi teatama ja otsustavad ise, kas teevad abordi või ei tee ja ema saab sellest teada, kui saab siis kunagi võib-olla hiljem.
See on jälle oma, et... Tegelikult teema küll. Ainukene komponent on see, et alaealine ei pea ütlema, mida ta teeb. No, vastutuse küsimustes. Nii palju kui minu mälu nüüd võimaldab välja selekteerida. Alates 12. eluaastast alles hakkab no nii öelda noor inimene või laps jõudma staadiumisse, kus temalt küsitakse tema arvamust mõne asja kohta, no näiteks lahutuse puhul, kas sa tahad jääda isa juurde või ema juurde, aga selle arvamusega ei pea arvestama. Alaealisuse küsimus iseenesest on meil niisugune, et sellest ei saa aru. Lapseks loetakse kodaniku kuni ta saab 18 täis, siis ta ei ole enam laps, siis ta on juba, vaat mis asi? Kuna last ei tohi ette valmistada, siis tekib niisugune murdepunkt, kus üle öö peab juhtuma tegelikult ime. Enne seda ei tohi midagi taolist olla. Siin on noh, nii palju kummalisi detaile selle lapseks olemise, lapse käsitlemise, laste kaitse seaduse ja muuga seotult, et võibolla noh, vaataks seda alaealise. No see peaks olema siis laps või mis asi ta on?
Alaealine laps, jah.
Selle seost... No ja võibolla paar-kolm sõna meditsiiniliselt ka, mida kujutab endas praegu abort, kuidas seda tehakse ja noh, üldiselt kui alaealise tellimise peale võib temale sooritada protseduuri nii, et vanemad ei tea, kus siin see konks on.
tuli vana rume anekdoot meelde, kuidas Juku küsib õpetaja käest, et õpetaja, kas lastel võib lapsi olla, õpetaja ütleb, et ei või ja Juku ütleb, näed mann ja sina kartsid.
Ja,
aga nüüd me läksime sama suule libedale teele, nagu lähevad neti kommentaatorid, hakkavad arutama nüüd, et mis nende lastega toimub. Tegelikult neid alaealisi tüdrukuid, kes sünnitavad, on Eestis aasta jooksul kuskil 10 ringis. Kõigest, kuskil 10 ringis, mitte
no,
10 rohkem.
No 10 on ka 10, ikkagi tegemist pärast... on inimeste ja elusorganismidega, kes ei ole võibolla füüsiliselt ja vaimselt valmis asjaks.
Aga kas nad on valmis või ei ole valmis, kui oskasid lapse teha või rasedaks jääda, eks ole no helpikus tagajärgi, aga asi on ju selles, et iga inimene on individuaalne, iga inimene on erine, iga haigusjuht või ravijuht on individuaalne, vajab individuaalset lähenemist ja sellist asju ei saa ega ei tohigi seadusega reguleerida. Mina ütleks niimoodi, minu isiklik arvamus on, et sellist seadust üldse ei ole vaja alaealiste kohta ja tegelikult sellised küsimused peaksid otsustama näiteks arst koos sotsiaaltöötajaga, kas nad peavad vajalikuks teatada vanematele või ei pea vajalikuks teatada vanematele, sest kui seda hukka läinud tüdrukut on kasvatatud sellisel viisil, et perekonnas puudub usa et tema ja tütar ei räägi oma vahel, tüdruk kulgub, mis tahab, teeb, mis tahab, no siis mis otsuseid võiks ema siis langetada selle tütre raseduse puhul, kui ta seda siia maani oma tütar kasvatada ei oskand, ega nõu anda ei oskand. Aga asi on ju selles, et meil üritatakse absoluutselt kõik elujuhtumid painutada seaduse alla, et seadus ütleb, et täpselt võt nii on alati ja seda pidi. Ta ei ole alati ja seda pidi. Sellised asjad, seal peaks olema otsustusõigus ja mina ütleks niimoodi, et arst ja sotsiaaltöötaja ühes koos. Need on kompetentsi tunduvalt rohkem kui mõnel emal või eestkostjal. Aga seadus on hoopis teine nüans juures, et rahvale millegi pärast visati ette just nimelt see väike aspekt, mis puudutab alaealisi tegelikult. Seadus käib teo võimetute isikute kohta ja vot see on tõepoolest probleem, sest teo võimetud isikud, antke andeks, need ei ole ainult kretiinid ja oligofreenikud, ei ole. Seal skisofreenikud, seal on muid vaimu haiged ja igasugustel muudel põhjustel inimesi, kelle teo võimet on piiratud. Ja nad on täiskasvanud inimesed. Paljud nendest tahavad luua perekonda või kooselu sünnitada lapsi. Praegune kord näeb ette, et kui täiskasvanud piiratud teo võimega isik naisterahvas jääb rasedaks, siis eest kostja võtab tal käest kinni ja tirib ta aborti tegema, ilma küsimata, mis on tema hoolealuse tahtmine või arvamus. Vaat sellised asjad võiks ära lõpetada. Aga no sõltumata sellest, mis seadus ütleb ajalaste kohta, ma ütleks niimoodi, et järjekordselt on välja tiritud üks
detail, ja.
Üks detail visatud see rahva ette, rahvast taga jalgadele aetud, on välja visatud loosung, et kristlik moraal on ohus, vaadle tongi peale, konsolideeruge, hakkame nüüd oma rahvast päästma. Ja inimest lähevad seal ka kaasa.
Siin sa tõid välja nüüd ühe kategooria. Ausalt öeldes ma ei ole selle esindajaid näinud ka elus, see on oligofreenikud. Kas neid on Eestis palju?
On küll, ma ei oska praegu täpselt arvu öelda, spetsialistid teavad, aga no neid on ikkagi sadades. Aga no, oligofreenik, see on oligofreenik, ta on ikka madala intellekti tasemega, tema oma eluga üsna tihti hakkama ei saa, selleks ongi tal eest kostja. Aga on teisi vaimuhaigusi, kus inimene võiks edukalt elada oma elu, luua perekonda ja sünnitada lapsi, aga teo võime on tal piiratud, no ta näiteks ei oska alati adekvaatselt otsustada mingite laenu lepingute selliste asjade osas.
Tavaline inimene ka ei oska,
jaa, sest muidugi, no,
siin on niisugusi peenes kirjas asju pluss sõnade tähenduste muutmisi. Sõna, mis on meie igapäeva kõnes kindla asja määramiseks, võib lepingus tähendada hoopis teist asja. Aga Viktor, nüüd me läheme ka natukene niimoodi riivamisi libedale. Sa ütlesid, et võtab eeskost ja lihtsalt käest kinni ja tassib aborti täpselt tegema. See, kui nüüd hakata siin järjest rohkem levinumat tendentsi välja tooma, see meenutab teataval määral pruune särke ja ühte teatavat riiki, kus käitud ja ka sisuliselt.
Samamoodi. Ja seal läksid ahju siis oma soo iharad, läksid skisofreenikud, läksid parandamatud vähihaiged ja hiljem läksid juudid kommunistid ja edasi ja siis läks nagu läks. Aga tegelikult, head raadiokuulajad, ärge kartke midagi, kohe siin samas eetris ma tõmban abordi seadusele koos teiega vee peale, sellepärast, et kui seadus näiteks võetakse vastu ja alaealine tüdruk võiks aborti teha ilma vanematele teatamata, siis arstil on kohustus alaealise isiku vanemaid informeerida igasugustest muudest tema terviseprobleemidest. Nii et otseselt abordist arst informeerima ei pea vanemaid, kui seadus vastu võetakse, aga on rangelt kohustatud vanematele teatada alaealise puhul abordi sooritamise ohtudest ja nende võimalikust ravist, milliseid tablette võtta verejooksu ja valu puhul ja nii edasi.
No, see nii on nüüd jälle niisugune tühikargajalik asi, mis välja on toodud, et ühest küljest sa üle tee minna ei tohi, ja teises küljest me ainult teatame, et näe, kurat läks üle tee.
Jah, ja jääbki see asi arsti otsustada, kas ta teatab vanematele või ei teata, tegelikult teda ikkagi on kohustatud teatama, mitte abordist, aga paljudest sellega seotud asjaoludest. Nii et seadus, igasugune seadus tegelikult on nagu laterna post, et sellest üle ei hüppa, aga täiesti rahulikult jalutab ümbert mööda.
Ja fakt on ka see, et loodusseaduse vastu üks riigikogu seadus nüüd küll ei saa. Olgu ta nii pikk ja paks kui tahes, aga riigikogu on meil loodud ju ainult selleks, et toota seadusi ja kui produktsioon langeb, ehk siis on, ma ei tea, mis kõik reguleeritud, võib riigikogu õud jääda tööd.
Ei, sellest hoolitseb juba Brüssel, et ta tööta ei jääks, sellepärast, et 85% seadusi, mis Eestis vastu võetakse, need tulevad mitte toorikutena, vaid peaaegu, et valmis kujul tulevad Brüsselist ja nad tuleb ainult natuke sinimust valgemaks värvida ja siis koalitsiooni häältega vastu võtta. Opositsioon traditsiooniliselt hääletab vastu, koalitsioon hääletab poolt ja nii need asjad lähevadki. Ja võetakse ka see seadus ilmselgelt vastu, ma ei tea, milleks on tekinud, kitatakse rahva vastumeelses selle seaduse puhul, aga no ju siis on kellelgi mingisuguseid väikseid ja kontrollituud rahva rahutusi vaja.
Täna hommikul just lugesin midagi, et selle asja, kas see oli Ilmar Raag või kes oma uues ametis kirjutas targalt Vene jõulud muidugi ja uus aasta, et praegu ei ole rahvas veel valmis, et kooli vaheaeg läheb pikemaks, aga ootame mõned aastat, siis on rahvas valmis ja siis teeme ära, aga siin praegu tõestatakse ju vastupidist, rahvas ärritatakse üles ja alles siis näidatakse, kelle käes on võim. Te ei taha hüpata, te hüpate ikka. Kases peremes Brüsselist käskis.
Vene jõuludega niimoodi, et kui näiteks muuta ka Vene jõulud, see on siis Vene jõululaupäev on 6. jaanuar ja jõulud 1. püha 7. jaanuar. Kui näiteks muuta need ka riiklikuks pühaks, aga siis Eesti soost või Lutteri usku inimesed ütlevad, aga miks nemad peavad neid pühi pidama, sest nemad on oma jõulud ära pidanud. Miks pannakse inimesed väevõimuga pidama neid pühi, mida nemad pühadeks ei pea. Järelikult siis peaks olema asi differentseeritud, et kes on õigeusklikud, need nende jaoks on vaba päev 7. või 6. ja 7. või ma ei tea, kuidas moodi, aga kes on Lutteri ja katolik usku, nende jaoks hoopiski 24. detsember. Aga noh, kahtlemata leidub ka selliseid vahvaid tegelasi, kes tunnistavad, et sellisel juhul on nad mitte ainult kahte usku, vaid Hannukaad tuleb ka pidada ja siis on ju veel Hiina kalendri järgi uus aastal, kus lõpuks meil on asteekide kalender ju samuti tagavaraks.
Meil on kalendreid veel palju, selle koha pealt ei maksa muretseda, aga samas arvestades praegu Eesti ja Venema õigemini võiks öelda Brüsseli ja Venema suhteid, peaks ju olema niimoodi, et ühel kenal päeval sünnib Kristus ja teisel sünnib juba antikristus või umbes niimoodi.
Ja kui antikristus kuskil sünnib, siis kindla peale Brüsselis on teile kõige sobilikum.
No määratakse ära, et Vene õigeusu järgi sünnib nüüd antikristus, kuna nafta ja värk kõik dikteerib seda ise. No,
ja nii nagu öeldakse, nii on sellepärast, et kui öeldi, et paar aastat tagasi, et asteekide kalendri järgi tuleb maailma lõppe, siis väga huvitaval kombel leidis neid vahvaid tegelasi, kes asteekide maailma lõppu pidasid Julianuse kalendri järgi ja siis veel Gregoriuse kalendri järgi, nii et nii Luteri usu kui ka õige usu järgi hoopiski atsteekide ennustatud maailma lõppu.
Eks siin Brüsseli seisukoha järgi tegelikult ega siis Jumal ei loonud Aadamat ja Eevat, Jumal lõi aktiivse Aadama ja passiivse Aadama ja see Eeva tuli ei tea kus kohas.
Ja aga demokraatia algas siis, kui Jumal lõi siis Aadamale ka Eeva, pani Eeva Aadama ette seisma, ütles, et vali endale nüüd abikaasa.
Jah, vaat see on valimiste võrd, kui Jumal oli juba aja küll. Üks detail veel seaduste ja loome ja muu taolise peal tuli kirjakene ehk siis pressi teade Eesti pensionäride ühenduste liidult. Iseenesest see liitunud liit, see on juba vägev organisatsioon, aga ma siin ei nori pensionäride kallal, sest noh, tahes tahtmata omal ka see vanus panustub aina sinna pensioni poole, mida postuumselt võib ka saama hakata. Eesti pensionäride ühenduste liit on nördinud, et uuest järjekordselt kabinetivaikuses valmistatavas pensionireformis saab 27 000 liikmega pensionäride esindusorganisatsioon teada ajakirjanduse vahendusel. Noh, kuda siis muidu teada saadakse? Ikka leht kirjutab tõde. Noh, juhtkond on mures. Näiteks seisukoha tõttu, et pensioni iga hakkab sõltuma oodatavast elueast. Viktor, kas sina ootad 120 või 135? Niivõrd raskesti määratav kriteerium annab suure võimaluse suvalisteks otsusteks. Muidugi, tõstame pensioni iga sinna, et see probleem on...
Laheneks iseasest.
Selle eelnõu ettevalmistamise käik tundub olevat väga sarnane puudega inimeste nii nimetatud töövõime reformile peab konstateerima, et ainukene positiivne külgi järjekordse valitseva koalitsiooni poolt ettevalmistatava jälle just nõrgemaid puudutava reformi juures on see, et seda ei jõuta isegi parima tahtmise juures enne valimisi seadustada. Kus on kaasamine ja hoolivus, millest palju räägitakse? Ja siis teeb nüüd see liit valitsusele ettepaneku kaasata ka pensionäride esindusorganisatsioon sotsiaal- ja rahandusministeeriumi ettevalmistustesse ja nii edasi. Alla on kirjutanud haritud inimene Andres Ergma ja telefoninumber on ka. Mis selle pensionireformiga siis nüüd on? Kas no kellelgi on lausa vaevad, et saaks pidevalt midagi reformida, reguleerida, ümber teha, oletuste peale üles ehitada ja kõige tähtsam, et korsten peab olema sinine. Peesse see fundament, aga vaat korsten peab olema nagu Brüsselis.
Jah, no, ma näen küll pidevalt valitsuse ja ministeriumide tohutut aktiivsust. Sealt tuleb tõesti nagu Vändras laudu igasugust arengukavasid, uhkeid plaane ja nii edasi. No, asjal on teatud põhjus. Meil on ametnike tohutult palju ja nad tahaksid paljuneda, mitte alati seksuaalsel teel, vaid ka
bürokraatia teel. Bürokraatiat.
Ja täpselt nii, et neid oleks rohkem ja tööd jätkuks, eks nad endale tööd välja mõtlevadki, et mingi lihtne asi teha hästi keeruliseks ja rohkem ametniku võiks olla sellega hõivatud, sealt ka kõik võimalikud reformid. Mina olen neid igasugused reforme elu jooksul näinud küll ja küll näiteks haiglareforme olen ma mitu tükki üle elanud, kus see väiksed haiglad lükati kokku suurteks, pärast lammutati väiksteks. No, kolhoosidega kunagi toimus täpselt sama, väiksed kolhoosid suurteks, siis suured jälle väikesteks ja siuke mõtetu kiimlus on käinud aegade jooksul ja ilmselt enne minu sündi ja isegi enne Kristuse sündi. Nii et ametnikud oskavad endale tööd leida küll. Aga mis puudutab mitmesuguseid ühendusi, olgu need pensionärid ühendused, olgu need arstide õdede esindused, olgu need apteekrite esindusorganisatsioonid. Igal inimeste grupil on meil Eestis olemas mitu organisatsiooni ka pensionäridel ja sellepärast ministeriumi arengukavade arutelud juurde kutsutakse see organisatsioon, kes nokib ministeriumi härrade peost ja nende arvamuste poolest küsitakse, sest nende arvamus on teada ja see on ametnike vabavoli valida, millist esindusorganisatsiooni peavad nad rohkem esinduslikuks. Ja nii see asi toimubki. Selline on tehnoloogia. Ma olen seda mitu korda näinud ja ilmselt harrastatakse seda ka edasi. Aga no jah, kui üritada nüüd üles leida kõik suuremad ja väiksemad liidud, ühingud, seltsid, neid on lihtsalt palju ja siis peaks juba küsima kogu rahvarvamust, inimest arvamust, no siis peaks korraldama referendumeid, jumal hoidku, siis peaks laskma rahval ju meie presidenti valima ja kuhu me siis niimoodi jõuame.
Ei no presidendi valimine, see on sisuliselt niisugune kaunikesti mõtletu tegevus, sest president, kui sa vaatad põhiseadust, ta on, no sõnad on muidugi uhkemad, mis kirjeldavad tema tegevust, aga ta on kõige lihtsam konferantsie, mitte tolligi enamat. Tal ei ole põhiseaduse järgi isegi õigust iseseisvale mõtlemisele. Ta kinnitab kellegi ettepanekul, ta lehvitab, ta avab, ta sulgeb, ta esindab, aga seda, et ta mingisuguse mõjuga või noh, ma ei tea, kuidas seda kutsud on, seda ma ei tea. Aga Viktor, pensioni reform võibolla on niisugune kõige parem näide sellest, et ametnikud on kaotanud kontrolli enda üle ja teataval määral ka mõtlemisvõime, sellepärast, et nad unustavad, et see seadus käib ka nende kohta, nii et kui nad võtavad nüüd vastu seaduse, et kõik, kes saavad 60, saadetakse ahju. Riigikogu võtab vastu, president kuulutab välja ja siis nad avastavad, kurat, homme langeb ministeriumi koosseis 50% peale, sest väga palju inimesi on juba 60 saanud, kohe-kohe saavad, seadus on edasi tagasi ulatuva jõuga, nii nagu oli see vist nüüd 10 aastat tagasi vastu võetud laovarude värk, mis oli juba idus loodud selleks, et tal oleks tagasi ulatav mõju. Kuidas siis selle ametniku kui niisuguse nähtusega on mingisugune ding and sich asi ise eneses, et meie teeme seaduse neile, aga ise oleme erandina kirjas, meie kohta see ei käi. Kas see läheb nüüd vandenõuteooriate valda, et eliit kujundab läbi puhvri endale sobivat elukeskkonda või mis?
Ei kujunda, ei tule eliidil sellest midagi välja, sellepärast, et ka eliit mõtleb nii nagu ametnik ja no, ametnik ei saa olla mingi bioloogiline eraldi liik, aga mingi alaliik ta on küll ja ametniku mõtlemine, see on ametniku mõtlemine, see on midagi täiesti
iseseisvalt erinevalt.
Ja ametnik poolest, kui ta teeb mingisugust seadusõigusakti määrust arengukava, mida iganes, siis ta enda jaoks paneb need asjad paperile, vaatab paperi pealt, aga mis elus toimub, selle ta lükkab lihtsalt kõrvale. Ja ma olen korduvalt näinud, kuidas ametnikud langetavad mingisuguse otsuse ja alles hiljem avastavad, et sellega nad lõikavad inimestena omale ja oma perele näppu ja siis nad nutavad. Aga jah, ametniku mõtlemisviis on tõepoolest selline, kas või meditsiinis näiteks, seal arvatakse, et haigused peavad käima mingi diagnoosi tabeli järgi, eks ole, tabelis on määratud, millise diagnoosiga mitu päeva üks või teine haigus kestab ja nii peabki olema, nii ongi, arvab tervishoiu ametnik, ta on täiesti kindel selles, et nii ongi.
Seega siis haigusega ei kaasne komplikatsioone kõrval nähtused ega midagi, on ainult pea, liin ja kõik.
Ja komplikatsiooni on täpselt nii palju, kui on ette nähtud ja kirja pandud. Aga kui rumal patsient otsustab põdeda millegi pärast paar päeva kauem või saada mingisuguse komplikatsiooni, mis ei ole ette nähtud, siis langeb ta sellest regulatsioonist välja ja ta ei käitu seaduse kohaselt. Aga kuna meil on kõik ülereguleeritud ja ka tervishoid on täiesti ülereguleeritud, siis inimene, kelle käitumine mitte tema enda süül langeb seadus ettekirjutatud liinist kõrvale, ta langebki süsteemist nagu välja, temaga ei osata midagi peale hakata, et ta ühest küljest ta nagu ei ole otsene kurjategija, aga seadus rikku ja sellegi poolest tema jaoks lahendit ei ole, sest seadus ei luba temaga midagi ette võtta ja see inimene siis ongi nagu umbrohi või mingisugune praak ja peab kaduma.
Seega siis seadus on nagu asi ise eneses ja ei puutu eluga kokku ja võib kohustada, noh, näiteks inimese, kellele on pandud diagnoos, et tal on, noh, ma ei tea, mingisugune pisike tühine haigus, kogemata ei ole diagnoositud teist haigust, mis on ta viinud koomasse või ei tule ta teadvusele lihtsalt. Samal ajal on ta kohustatud ilmuma sel päeval, sel kellaajal arsti juurde, kui ta ei ilmu, lõpetatakse haigusleht
ja
ta puudub töölt põhjuseta, ta vallandatakse nii öelda tagasel ja tema enda käitumise pärast, sest antud seisundist ta ju kurat ise ei läinud arsti juurde.
No ja millegi pärast tuleb ta maha tõmmata, jah, mingi põhjus tuleb leida, sest näiteks see, et tal ei avastatud mingit teist diagnoosi, seaduse silmas sellist asja ei saa olla, sest seaduses on kirja pandud, et tema teine diagnoos avastati.
No jah, vaat see sümptomaatika on ju ka niisugune, et
ei, seaduse järgi peab käima, kui inimesel sümptomid ei vasta ametnikule kirjeldusele, siis seda juhtumit ei ole olemas. Jah, see on ära lõbu, jah. Ja.
No nii,
ei, no sellega nagu sõjaväe hospitalis, kui hommikul võetakse valvekord üle, siis üks sõjaväe tohtri ütleb teisele sõjaväe tohtrile, et olukord on rahulik, kõik on korras, et kuuenda palati simulant suri ära.
Jah, no teine variant, mis tuli mulle meelde, oli see, kui üks naiste rahvas olla võitnud mingisugusel tele viktoriini värgil preemia reisi, ma ei tea, 8 nädalaks kuhugi Miami Beach või niimoodi, nii kui ta seda kuulis, nii see rabanduse kukkus kokku, suri ära, aga turismifirma pidas sõna ja saatis ta laiba 8 nädalaks sinna ikkagi.
No, soojale maale, väga tark tegu.
Absoluutselt. Mis huvitavaid seadusi meil veel tekkima hakkab, mis noh, sunnivad inimesi käituma loomu vastaselt või kui eestlane või muul viisil?
No ei, ma, nagu ma juba ütlesin, seadusi neid tuleb ja tuleb iga päev. Mina ei oska neist ühtegi teistest ette poole tõsta või tähtsamaks pidada. Ma ütleks nagu minu põhimõttelise arvamuse. Seadusi on vaja, sest mingisugune reeglistik peab olema, mille järgi käituda. Aga kui seadusloome protsess väljub kontrolli alt ja hakkab elama ise seisvat elu,
ta juba teeb seda.
Ta kipub sinna suunda, jah. Siis üritataksegi luua selline maailm, kus inimesel ei olegi mingit liikumisruumi, vaid iga tema samm on seadusega reguleeritud ja hakatakse tegelik elu painutama seaduse järgi. Tegelikult. Reaalne elu ja seadused, nad peavad käima käsi käes. Kui seadust takistab elu, tuleb seadust muuta. Meil paraku
aga seadus ongi ju selleks, et takistada elu, Viktor.
Vaid kui tehakse seadus elu takistamiseks, siis on asi kindlalt kohe kontrolli alt väljas.
Vaata, sina istud praegu siin kenasti Nõmme Raadio stuudios tooli peal.
See on koht, kus ma halba ei tee.
Jah, heakene, ei ole kindel. Vaatame seadusest, eks ole.
Ja.
Aga küsimus on selles. Kas nüüd oleks põhjus kuskilt leitav, et võtame vastu seaduse, mille kohaselt Viktor Vassiljev, nii ja nii pikk niisuguse elukäiguga, tohib istuda tooli peal ja mida tema ei tohi teha seal tooli peal? No neid asju, mida sina ei tohiks teha siin tooli peal, neid võib ju iga roppuma fantaasiaga inimene ise välja mõelda. Aga miks on vaja võtta seadus vastu? Kas sellepärast, et keegi läks kuskil hulluks ja tahab, noh, ma ei tea, reguleerida midagi juhul, kui Viktor istub rohkem vasaku kannika peal, peab ta maksma trahvi. Kui ta istub natuke rohkem parema kannika peal, on tal, noh, ütleme, vaja maksta aktsiisi. Kui istub sirgelt, peab ta maksma tooli kulutamistasu. Plus käibe maksest, riik tahab ka nutsu.
No võtte, riik võiks ikkagi arvestada, et kannikad on minu omad ja mis tahan seda nendega teenge.
Vaat ei ole. No. Auto on ka sinu oma. Kas sa saad peatuda ja seista seal, kus sa tahad? Ei saa.
Trahvid
on ju uus kasvav majandusaru meie riigis.
Oh ja, trahvid muuseas Eesti riigi maksusüsteem on täiesti originaalne, sellepärast, et 60% riigi tuludest moodustavad trahvid, riigilõivud ja kaudsed maksud, tähendab aktsiisid ja käibemaksud. Mujal tsiviliseeritud maailmas on ikkagi niimoodi, et 60% või 70% on maksud tuludelt või varadelt, aga siis sellised
see tähendab, et trahvid
üldiselt neid on vähem.
No me teame seda kõik, et on, aga trahvid on riigi eelarve lahutamatu osa. Ma mäletan sellest on ikka tükk aega.
Ei, on ja peavadki olema, aga ta ei pea olema maksulaekumiste suurem osa.
See tähendab, et kui inimesed riigis on 6 kuud korralikud, siis tuleb kehtestada uued trahvid, sest vanad ei kõlba enam.
Tuleb kehtestada kohustus seadust rikkuda.
No jah.
Jah, aga
kui see on sisse programmeeritud.
Ja ongi, paljud seadused tehakse niimoodi, et ei ole võimalik elada ilma neid rikkumata, aga mis puudutab seda, et kas ma tohin istuda parema või vasaku kannika peal, siis ega seda üritatakse reguleerida, sest näiteks selline asi nagu Riigikogu liikme eetika koodeks või käitumisreeglistit võiks kõik kuidas seda nimetada, see on minu meelest ääretult rumal idee, sest kui inimesed valivad oma esindajad neid esindama, siis inimesed peaksid ikkagi valima sellised tegelased, kelle käitumisega nad on rahul ja keda nad usaldavad, sest valimised on usaldamise küsimus. Ja nüüd hakkate ette kirjutama, et sina tohid seda teha ja teist teha ei tohi.
See tähendab, et valitakse selle järgi, et mina usaldan seda inimest nii nagu tema on,
nagu on
siis
ja
läheb tema kenasti põmm riigikogus ja ei tohi olla enam niisugune nagu tema on, mis on minu valiku langetamise alus, vaid peab käituma risti vastupidi sellele, mida mina temalt ootasin.
No näed sa, minu meelest on, peab olema niimoodi, et pensionärid valivad pensionäri, punapead valivad punapea, geid valivad gei ja vargad valivad varga.
No see on prehtilik küll, aga no edasi.
Jah, aga edasi on niimoodi, et kui isegi riigikogu liikme käitumist hakatakse niimoodi reguleerima.
Seda ju reguleeritakse juba. Ja. Austatud kolleeg, sa vana, eks ole,
ei, no, see on,
keeb sees, aga ikka peab tegema moosi nägu ja valetama.
Ja muidugi hea minister, küsimus algab sellega, hea minister, ma tean, et sa sunnik ei kõlba mitte mingis, no, ma ei paneks siit kojameekski, aga hea minister, võiks öelda, et paha minister. Ja.
Aga, no aus võiks ju olla või ja. Eetika koodeks ei luba ausalt suhtuda.
Ei, eetika koodeks...
Kodukorra
seadus, see on midagi muud. Kodukorra seadus ei ütle midagi selle kohta, kui eetiline see pead olema. Aga ei, kodukorra seadus, see on mõistlik asi, see on selline reeglistik, et millised hääletamised, kuidas toimetatakse, kui mitu minutit kestab kõne ja nii edasi. No, see on nagu liiklus eeskiri. Ta mõnikord on võib-olla ebamugav, aga ta peab olema, sest muidu läheb asi laadaks kätte.
Aga pead teha intelligentsed inimesed ju.
Ei pea olema intelligentsed. Kes ütles? Intelligent vajab intelligenti, mats valib matsi. No, aga kes esindab matse riigikogus? Kas intelligent peab matse esindama? Nii et iga üks valib ikka oma sarnase ja nii ilmselt peabki olema. Ainult, et no, riigikogus ikka ei künka otsas, riigi kõige pühamas ehitises peab olema siiski mingi viisakus ja sellepärast seal ei kakelda, nätku ei sülitata ja ebatsensuurseid väljendeid reeglina vähemalt eesti keeles ei kasuta, sest selleks on olemas teised keeled.
Väga hea ja muidugi praegu on, noh, heakene küll, jätame selle kõrvale, aga riigikogusse pääsevad inimesed, kellel vaieldamatult on gümnaasiumi või keskharidus, sõltuvalt sellest, millal ta on lõpetanud. Eeldan, et väga paljudel neil on ka kõrgem haridus. Nende hulka võib sattuda ka doktoreid, professoreid. Ja siis on neil vaja mingit raamistiku, et nad peale kõige selle veel viisakad oleksid.
Ja.
Kas see natukene niimoodi, noh, ei mõju, et kallake mulle suuremasse klaasi? Kuidas saab inimene?
Siiski see on elementaarse viisakuse küsimus, et me seal ei...
Et see, kellel on kõrg haridus, et see... Nende reeglite järgi siis õpiks ära ka elementaarsed käitumisnormid.
Ei, aga selliseid reegleid ei ole. Aga, minu teada riigikogu seadus või kodukorra seadus, no, mina seda peast ei tunne, aga minu meelest nüüd mingid viisakusreegleid ette ei kirjuta, aga eetika koodeks ka ei kirjuta mingid viisakusreegleid ette, võt eetika koodeks millegi pärast, nii nagu paljude õigustlike regulatsioonide puhul arvestatakse sellega, et kõik inimesed on pätid, kaabakad ja vargad ja selle pärast ka eetika koodeks ta kordab võibes 10 käsku ja et sa ei tohi varastada, sa ei tohi altkäe maksu võtta teatud suurusest alates ja nii edasi.
See tähendab, kui mina hakkan kirjutama sulle eetika koodeksid, siis ma arvestan, et sina oled pätt varas kaabakas.
Ja
vastupidi, kui sina hakkad kirjutama mulle eetika koodeksid, siis mina olen sinu silmade läbi pätt varas kaabakas ja ma ei tea mida veel.
Aga näiteks meie sinuga oleme täiesti võimelised suhtlema ilma selleta, et meil oleks meie vahel laual oleks, eks ole mingi kuradi eetika koodeks.
Ja meil on hetkel siin laua peal koguni venekeelne koraan.
Ei, jah, aga ma kardan, et me rikkume ka seda.
Jah, ega te välistatud ei ole, sest on need usud nagu on. Aga vaatame nüüd tuleviku suunas. Valimised lähenevad vääramatult kui saatus. Plakateid igasuguste kahesõnaliste röögatustega, mitte kolmetäheliste, vaid kahesõnalistega, neid kerkib nagu seeni sealt samusest. Nägin isegi sinu plakatid kuskil
oli
bussi peatusse kleebitud, no parteiline kohustus on parteiline kohustus, sedagi tuleb täita.
Ei, partei ei kohustanud mind plakatid kleepima, vaid partei kleepis selle plakati minu eest üles, aitäh talle.
No jah.
Mina ei tea midagi, kuidas see toimus.
Aga noh, valimised ise. Kas nende valimistega või õigemini hääletamisega parteide valitud seltskonna poolt, Kas üldse midagi saab muutuda? Kas on võimalik, et tuleb uus jõud, mitte uus mõistus, vaid uus jõud ja hakkab siis tolmutama ja paika panema asju. Ja kui mingi uus jõud peaks tulema ja olema ka tugev, mida ta muudab, kui lõppude lõpuks peab temagi Brüsselist saadud korraldusi täitma?
Jah, jällegi kui palju peab Brüsselis saadud korraldusi täitma, sellepärast, et sellised riigid nagu näiteks Prantsusmaa ja Austria, no nad kuulavad hea tahtlikult ära, mis Brüsselist öeldakse, aga nemad kõike seda oma seadustesse alati ei kirjuta. Ja kui kirjutavad, süülitavad selle peale ja jätavad lihtsalt täitmata. No nad on suured riigid, nad saavad endale seda lubada. Nüüd mis puudutab seda,
no, kas... Väike riik saaks ka seda endale lubada, kes kurat seda tähele pane?
Jah, selline väike riik... Nagu Luksemburg näiteks, jah, või Monaco midagi sarnast, aga võt Eesti, mis on Luksemburg üks suurem, millegi pärast ei julge või ei saa või ei oska seda teha või ongi 700 või 800 aastat horjust meile seda õpetanud, ma ei tea. Aga igal juhul, jah, me rääksime, et kas valimised midagi muudavad. Jah, asi on selles, et no meil on neli suurte erakonda ja sinna ei ole midagi parata. On neli suurt erakonda, väiksemad, nad jäävad alati väiksemateks, kas mõni pääseb sisse või ei pääse, igal juhul ta mängu seal oluliselt ei muuda. Aga kui meil on 10 aastat reformi erakond valitsenud ja asjad on täpselt nii, nagu nad on, siis kui näiteks ütleme teoreetiline võimalus keskerakond tuleb võimule, võib-olla muutub midagi, võib-olla ei muutu midagi. Aga kui me ei proovi, siis me ei saa iialgi teada. Võimalus vähemalt on. Kui see võimalus jätta arvestamata, siis jääb paraku ikkagi nii, nagu reformierakond otsustab ja nii nagu ta neid asju on ajad, nii samamoodi ajabki.
Aga kui tulla nüüd tagasi korraks nende seaduste juurde, millest me rääkisime, siis kas need inimesed, kes võimul on või võimule tulevad, nad on ju tegelikust elust nii kaugele läinud, et kui neid ka vahetada, siis ei saagi midagi muutuda, sest nad elavad ka nagu tehis sfäärides ja tegelevad mingisuguste müstiliste ümberjaotamistega. Siin kõik need maksukergendused, et võtame parema tasku asemel raha vasakust taskust ja rahvas saab rikkaks ja maksud on makstud ja riik on õhuke ja läheb aina paksemaks selle läbi õhenedes ja siis me panustame veel ja teeme suured 40 miljoni manöövrid ja ostame omale, ma ei tea, igale eestlasele oma tank ja kütust ostku oma raha eest.
Kui meil räägitakse sellest, et tuleb panustada infrastruktuuris, millegi pärast meenutab see mulle situatsiooni, kus teismene tüdruk ostab täiskasvat naisele sobiliku rinnahoidja ja üritab sinna midagi panustada.
No jah.
Jah, tegelikult ega erilist vahet ei ole, kes valitakse riigikogusse. On seal minu tagasi hoidlik isik või kellegi teise veel tagasi hoidlik. Isik tegelikud otsused ju käivad partei liini mööda ja nii nagu ühe või teise erakonna otsustajad, olgu selleks taga tuba või ükskõik missugune organ, nii nagu erakond otsustab, nii ongi. Ja kas selle erakondliku otsuse ellu viiad riigikogus on kodanikud kass ja tamm või kodanikud, ma ei tea, luik ja kala, ei ole mitte mingisugustki vahet. Aga jällegi demokraatia peab olema ja rahval antaksegi võimalus, et teatud kandidaat, hulgast kandidaatist võib ta võtta üht viiska teist, aga valida selle, mis tundub talle, kes tundub talle või mis tundub talle sümpaatsem.
No jah, katk, koolera, kopsu, põletik, võtta ja vali.
Ei maks arvata, et kõik riigikogu liikmed on rahvavaenlased, vaenulikud tegelased, söövad hommikusöögiks väikseid lapsi ja tegelikult elust ei tea midagi. Ei ole päris nii, seal on mõistlik inimesi ja olles istunud 4 aastat nende seas, no handke andeks.
Eraldi võttes võivad nad kõik olla
eraldi
mõistlikud
võttes,
jah, inimesed.
Aga neid ei tohi karjakaupa kokku lasta.
Ei tohi,
täpselt nii ongi, jah. Sest näiteks ametnik ametnikud. Ja ma tunnen paljust ametnike, aga minu pereliikmede seas on ametnike. Kutsud siukse külla, viskad temaga viina, räägid temaga igasugu vahvaid lugusid ja on absoluutselt normaalne inimene. Nii kaua, kui läheb tööle tagasi.
Ja, seda see võib juhtuda küll. Millegi pärast hakkasin ma praegu mõtlema ajukahjustuste peale, et tegelikult otsmikusagara kahjustus, religioossed nägemused, mingisugused tunned lõhnasid. Ülejäänud aju on korras, enamus on ju absoluutselt ideaalne. Ometigi domineerib see vähemus. Kas see ongi demokraatia siis või?
Ei, see on usk.
Kahjustus ju domineerib.
See on usk.
Nii ka Riigikogus ilmselt, nii ka parteis ilmselt.
Jaa, see on usk, sest kui nüüd võtta riigikogulaste ajud välja ja laotada kuskil laboris plekk kattega lauale ja uurida kas või mikroskoobiga, ma usun, et anatoomiliselt on nad täiesti korras. Teine asi on, millised mõtted seal liiguvad, neid ei näe mitte keegi. Aga see on usk sellepärast, et meil on olemas bürokraati usk, meil on olemas ametniku käitumine, see on usk. Ametnik raudselt usub, et see, mida ta teeb, ongi õige, et ikkagi seadus, see on nagu 10 käsu lauda, plus igasugused muud evangeeliumid, olgu neid...
Küll akadeemik Pavlovit sitaks.
Ja, täpselt nii ongi, ja. Aga Riigikogu liige ta on siis ametnik nöelda selle kõrgemas aukraadis, nii et tema võib olla teab sellest tema teab evangeeliume rohkemgi kui tavaline ametnik, aga siiski see on täpselt sama usk ja selle usu kohaselt siis riikiga juhitakse tões ja usus uskudes seda tõde, et see, mida nemad usuvad, tõde ongi.
Heakene küll, meie põhiseaduse preambulis on kirjutatud, et kõikumatus usus, selles see algabki. Aga kas nüüd ei võiks näiteks sina tagasihoidliku isikuna Riigikogu kõnepuldis juhtida tähelepanu ka sellele, et head kolleegid ja armas see ja veel kallim teine, et katsume teha seadusi, mis tõesti oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja visakese kuradi pensioni ja abordi seadus, kus see ja teine. Tegeleme sellega, mis on kirjas põhiseaduse preambulis. Seda ei saa puutuda isegi Brüssel.
Jaa.
See on meie loomu õigus.
Ja kus üles ma olen kordavalt seda teinud. Ja kus üles ma ei ole seda ütlenud niimoodi, et head armsad ja väga targad kolleegid, kes te olete nii hea seadus kokku keevitanud. Üldsegi mitte. Ma olengi öelnud, ei, ma ei saa seal öelda, et see on sit seadus. Ma olen öelnud, et see ei kõlba mitte kuskile ja enamus toodangust, mis me siin ette valmistame, on praak ja ma olen ka Riigikogu kõnetoolist ütlen, et me siin istume teiega ja keevitame järjekordselt seaduse teiste seaduste muutmise ja parandamise seaduse seadust. Et see on ilmselge praagi parandamine, vigade parandamine ja see on täiesti mõttetu tegevus. Ma olen Riigikogu puldist öelnud, et me ei vaja sellisel hulgal seadusi. Ma olen Riigikogu puldist ütlenud, mis ma arvasin kooselu seaduse
kohta. Aga sa viita põhiseadusele ka. Muidu sinu juttu ei usu keegi, aga võibolla...
Ei viita, võt ei viita põhiseadusele, ei viita sellepärast, et sõltumata sellest, et ma söön samast künast, ma ei ole muutunud sama usku nagu nemad. Ja sellepärast arutades madalamaid seadusi ei hakka mina viitama kõige kõrgemale seadusele, vaid ma viitan mõistlikusele. Ja mis puudutab abordi seadust, siis mul on täiesti kindel plaan, et ma ronin pukki, kui mind sealt füüsiliselt maha ei tirita ja ütlen, mis ma selle kohta arvasin, täpselt sama, mis ma täna siin Nõmme raadios ütlesin.
Jah, see seadus ei saa olla, nagu ütleb üks sõilis Eesti sõna ja ta lipp lipi peal, lapp lapi peal, ilma nõela pistmata vastu võetud vähemuse rõhuval enamus.
Olen ma ennegi Riigikogu puldist ütlenud ja ei häbene seda ütlemast veelgi kord, et ikkagi seadused on inimestele, mitte inimesi ei ole loodud seaduste järgi ja jaoks.
Aitäh, Viktor! Sellega paneme punkti ja head kuulajad, jälgime mängu varem või hiljem saab ta peksa ka.
saade on salvestatud 2015. aastal.